بەڕێز کەمال حوسێنی وا دیارە بە پێی دەنگ و باسان سزایەکی قورس بوو ئاغای خوسرەوی کوردپور و هەروەها ڕۆژنامەوان مەسعودی کوردپور بڕاوەتەوە دەکرێت جەنابت زانیاری زیاترمان بدەیت؟
بەڵێ، ڕۆژی شەمبە 18 ئابان بە پێی ئەوەی کە پێشتر ڕایانگەیاندبوو کە لە ئاخرین جەلەسەی محاکمەی برایانی کوردپوردا یانی سووەمین جەلەسە قازی جەلەسەکە ڕایگەیاند بوو کە تا دە ڕۆژی دیکە حکومەکە ئیبلاغ دەبێت، ڕۆژی شەمبە بەداخەوە حکومەتی زۆر قورس سادر بوو بۆ برایانی کوردپور بەو جۆرە کە کاک خوسرە و بەتاوانی فعالیەتی تەبلیغی عەلەیه نیزام و ئیجتیماع و تەبانی بۆ ئیقدام عەلەیه ئەمنیەتی ملی کیشوەر جەمعاً بە 6 ساڵ حەبس مەحکوم و حەبسی تەعزیری، و کاک مەسعودیش هەر بەو دوو تاوانە بە 3 ساڵ و نیم جەمعاً حەبسی تەعزیری مەحکوم بووە. یعنی کاک خوسرە و بە ئیتهامی ئیجتیماع و تەبانی بە 5 ساڵ و تەبعید بۆ زیندانی تەورێز و بە ئیتهامی فعالیەتی تەبلیغی عەلەیه نیزام بە 1 ساڵ حەبسی تەعزیری مەحکوم بووە، و کاک مەسعودیش بۆ ئیتهامی ئیجتیماع و تەبانی بە 3 ساڵ و بە ئیتهامی فعالیەتی تەبلیغی عەلەیه نیزام بە 6 مانگ حەبسی تەعزیری مەحکوم بوون. بە ئیزافەوەی کە کاک خوسرە و دوای ماوەی گزەرانی حەبسەکەشی مەحکومیەتەکەشی دەبێت 2 ساڵ بە ئیجبار بارحاڵ بچێتە شاری کرمان زندگی بکات.
بەڵێ،
ماوەیەکی تەبعیدێکی ئیجباری.
بەڵێ، بەڕێز حوسێنی، دەزانین ئاغای خوسرەوی کوردپور بەرپرسی ئاژانسی دەنگ و باسی موکریان بوو، بە چ شێوەیەک وەکو دەڵێن پروپاگەندەی کردووە بە دژی ئاسایشی نیشتیمانیە ئەمنیەتی ملی کە دەنابێت وات کرد؟ یعنی بە پێی وتاری نووسیوێتی چۆن بووە؟
پێی 3 جەلەسە کە بە دادگا بە ئارحەم محاکمە کران و ئیتهاماتیان پێتەسلیم کرا و ئەوانیش بارحاڵ دفاعیان کرد، هەم خۆیان هەم پارێزەرەکانیان، وەک ئاغای عوسمانی موزەیەن، خەلیلی بەهرانیان، عەباسی جەماڵی و خوسرە و خوستەوی، هیچ شتێک، هیچ مەدرەکێک، هیچ سەندێک کە واقعان بتوانێ دادگا قانع بکا یا وەکۆلاو متهەمین قانع بکا، یا چونکی جەلەسەکە بە سوورەتی عەلەنی و تعدادێک لە شارۆندانیش دادەنیشتن لە جەلەسەکە، هیچ شتێکی قانع کننده نەبوو بۆ ئەوەی کە واقعان قانع کننده بێت بۆ ئەو ئیتهاماتە. یعنی هیچ مەدرەکێک، هیچ سەندێک وجودی نەبوو. طبقی گزارشاتی ئیدارەی ئیتلاعات ئەوان بەیان کرد کە ئەسنادێکی مەحرەمانەیە، لە حاڵی کە ئەوە خەلافی قانونە، هیچ سەندێک وەختێ بە وەکیل نیشان نەدرێت یا بە متهەم نیشان نەدرێت، دەیجادیارە هەر وجودی عینیشی نیە، دەناخۆ دەبە نیشان درابا وابە کە وەکیلەکان و سایری ئەو شارۆندانی کە لەوێ دانیشتبوون بۆیان قانع کننده بێت. بەڵام بەداخەوە خۆب ئەو دوای ئەو هەموو دفاعیاتە و ئەو هەموو ئیشاراتی کە وەکلا لە دفاع لە موەکیلینی خۆیان کردیان بەداخەوە نەتیجەی نەدا و حکومەکە بەو جۆرە ناڕەوایە سادر بوو.
دەڵێ، باشە، وەختی خۆی نزیکەی 8 مانگ لەو پێشکەدە پێشدا بەرز خوسرە و کوردپور گیرا، دیارە ئاغای مەسعودی کوردپور بۆوە چوو بوو کە بپرسی بزانی بۆ براکەی گیراوە خۆشی گیرا. یعنی ئەوەت هێندەی دیش جێگای گومانەکە بۆچی ئاغای مەسعود کوردپور هەر لە سەرەتاوە گیرا بوو؟
بەداخەوە ئەو کاتی کە خوسرە و لە 17 ئیسفەندا بازداشتکرا، ئەمن و کاک مەسعود بۆ ئەوی کە پێگیری وەزعیەتی بینزاین لە چۆ ڕاگیراوە، بە چ تاوانێک گیراوە، کە چوینە ئەوێ بارحاڵ ئەویشیان بان کرد بە ژوورێ کوتیان چەند پرسیارێکی لێ دەکەین. بەڵام هەروە بوویدی ئەویش بازداشت کرا، ماوەی دە ڕۆژ هەردووکیان لە بازداشتگای ئیدارەی ئیتلاعاتی مەهاباد بوون. دوایی لە چەند ڕۆژ ماندە بە ئاخری ساڵ ڕاجۆستان بۆ ئیتلاعاتی مەهاباد ڕزاییە، و بە ماوەی 4 مانگ بێ حەقی ئیستفادە لە وەکیل و بێ ئەوەی کە تاوانەکانیان ڕوون بێتەوە ڕاگیران لەوێ. دوایش کە ڕاجۆستان هاتنەوە بۆ زیندانی مەهاباد، ئەو ئیتهاماتە سەنگینیان پێتەسلیم کرا، وەکو محاربە، وەکو فەسادی فی الأرض، وەکو تەوهین بە ڕاهبەری، وەکو فعالیەتی تەبلیغی عەلەیه نیزام.
بەڕێز کەمال حوسێنی، جەنابت باسی ئەوەت کرد کە بەوەی تاوانبار کراون کە بێڕێزیان بە ڕێبەری باڵای دینی کردووە، بە چ شێوەیەک بۆ ئەم بێڕێزیە؟
لە جەلەساتی دادگادا لەو سوالاتی کە قازیەکە وەکو ئیتهام لە برانی کورپوری د پرسیو اوان جواب یاند دا و یک لوانه خصوص سوالی کړه ک ایم به څه دلیل او توان توهین به رهبری تان لسر ایم دا و اج سی ایم دلس لسی کی کارشناسی دا ک لګل اداره اطلاعات بمانه او ان اکس کن به من دا و ک نشان دهنده توهین به مقام معظم رهبری بو ولا سایتکی او اندرناوا در حالی که خوشتو جوابی داوکسی او اکسب و ایمیلی من هاتو لسر سایتی من منتشر لسر سایتی مکریان منتشر نبوا و ایمیلیش من ناتوانم تعینی کم که کسی پیامم بودانه یا بوم دانمه او کسی که بوم نارد و تاوان باره نمن که او ایمیلم ور برسوا بار حال خو من دوی اوش اوشتم منتشر و باستاغ نداوا یا با عنوان مثال یک سؤاله که دی که قاضی که او بو ایوه سیاه نمایی تان کردو ولا مصاحبه کانی خودتان لگر رسانه های بیگانه و لسایتی آجانسی خبری مکریان دا او شویه که همیشه احکامی که لمحاکم قضایی صادر بوا ایو منتشر تان کردو خوسته ویش جوابی داو مثلا با عنوان نمونه نشری روزنامه کیهانی برنه بو او که حکمی زندانی آقای مهدی خزعلی لروزنامه کیهان دا منتشر ببو کتی بو بو اوانه اوشته جرم نیه و بو تاوانه ناجیرین ولی ایمه ده ببجیرین خواه ما شتیت خلافی واقع من منتشر نکردوا اوشتا روی داوا او حکم صادر بو لدادگا ایمهش بدوی او دا خبرتی من منتشر کردوا بارحال قاضی که فقط سکوتی پیشه ده کرلو همچون موارد دا نیده توانی جوابی که قانع کننده بدا توا بلان بدا خواه لنهایت دا بو حکم سنگینه
زور زور سپاسی جناب دکم روزنامه نوز لگل آژانسی دنگوباسی مکریان برز کمال حسینی بو ام درفتی بیمده سپاس دکم
سپاسی اوش دکم بو ایتا او درفتی کنم وقتان